بسم الله الرحمن الرحيم. معاذ السامعين الكرام، محترم مولانا ساجد صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. وقال تبارك وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. صدق الله العظيم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يخذف في النار. متفق عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اور نو باب، باب نمبر 46، باب فضل الحب فی اللہ والحسد علیہ. اللہ تعالی، اللہ واسطے محبت کی فضیلت. اللہ سبق، اللہ واسطے کنجو کنا سی محبت رہا تو فضیلت کا سے ترغیب نہیں تاکید، یعنی محبت اللہ واسطے رہوں گا. دنیاوی اغراض، دنیاوی مفادات ہی رہوں جے کنا سبب، صرف اللہ سبب تی تاکید. یعنی اگر کنا اللہ واسطے محبت آشے ترین تیکا خبر کرو گا ساؤں گا ماں کا تو سن محبت آشے اللہ واسطے محبت آشے ساؤں گا ساؤں چکو سننا دے تیرے ساتھ ساتھ امید تیرا سانگ لے ماں کا تو سن محبت آشے تو ہم کا کہا جواب دے دلو کس طرح تفصیلات احادیث میں تیتے ہیں ہمبار بیتر دون آیات قرآنیاں یعنی اکرا حدیثوں ہے جی. پہلی آیت سورہ فتح جی محمد الرسول اللہ، اگلی آیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول واٹے. والذین معہ، جو کون تینچے سری واٹے، کون اصل ہے؟ صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام واٹے. لیکن یہ آیت خاص شان نزول نہیں، پس منظر ہے محمد رسول اللہ. آیت کتا نازل دلی حدیبیہ کی صلات میں آئے گلا حدیبیہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کروں آئے لے کئی جنگوں دلی صحابہ اکرامہ جو کہتے مکہ پر لازم ایک عرصہ گزر لو سو ورشے گزر لی عمرہ کو شوق صحابہ مشتاق بڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شیونوں پر لے کہا سے انہوں بلے کہ سنا دو تصویر کو یہ آیت ترا جی بلے تدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمینین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافوا. مسجد حرام میں تو ضرور تمہیں داخل دے دلے، مطلب عمرہ کے علام کا طواف کرتا صحیح کرتا صحیح علام حلق کرتا ماتا یہ کیس کرتا یا مکمل صاحب کرتا یا جو کون دے یہ کیس کوچے کرتا ہے تذکرہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کہ صحابہ اٹھے صحابہ سرین مسجد حرام تے داخل دلے یعنی طواف صحیح وغیرہ کرن ماتا یہ کیس کا دل میں جب پورا کیس کر لے بازدانی جو کرن دے کیس کو چے گئے لے یعنی بالکل امن و امان سرین اللہ کے نبی سے حکم پڑھ لے کہ کعبۃ اللہ کی چاوی ادھر پاس آزما دیں گے نبی آسو شیونو کہ تذکرہ جی آئے تھے اور انبیاء کے شیونے تم کا کلتا کہ عام مانتا چی شیونا پرن انبیاء کے شیونے اصل بتر وحی اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہ وحی کی ایک شکل تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام السلام چنو پل اللہ چلو ذبح کرو اپنے خدا حضرت اسماعیل ذبح کر دو ہاں انی ارا فی المنام انی اذبح میں شیونا پڑھتا کہ تو کا ذبح کرتے بیٹھے فانظر ما ذا ترا سنگ تو تجھی کار آئے سے غور کم سنگ حضرت اسماعیل کا جواب دیتا تھا کہا تین وہ خوب بڑھتا قال یا ابتی فعل ما تو مت بابا تم کا جکے حکم دن گیا تھے تمہیں کرا شیونو بول کہتے اپنا کو وربل لاتے ہیں تین کو اوکھلے کو شیونو اللہ تعالیٰ تسمین دکھوں گے لو شیونو اللہ تو حکم ہو شیونا جی شکل پہ ساؤں گے لا تا سب اتنے سمے منڈے خال کر دی تم کا جکے حکم ڈالا تو ہنگا کو اللہ کے نبی صلی شیونو پڑھ لے مسجد احرام داخل ہوتے ہو شیونو شیونو نے بلکہ حقیقت داخل لاتے لے ہوتے چنانچہ صحابہ حضور کو ارادہ کہہ لے صحابہ کو ارادہ کہہ لے عمرہ کو ارادہ کہہ لے سن ہجری سے بتر سن ہجری سے بتر ذوالقعدہ بتر ارادہ کہہ لے یعنی سوندا اسی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہلے تعداد سوندا اسی یہ دو لوگ قافلہ جو کہ میں بھر بول مکہ مکرمہ کے بگلا اعلام حدیبیہ کے بگلا آج کل حدیبیہ جو کہ دیشے جی ہاں جدہ جدہ مکہ کے درمیان جو شمسیہ بولیے دیکھنے سے ایک گاؤں شمسیہ بولتے تھے آج کل کے نام دیکھا شمسیہ پورے دیکھا پہلا دیکھنا دیکھا حدیبیہ بولتے تھے حدیبیہ جوڑو کنگا اعلامہ اللہ سے نبی پڑا ہوا لے خبر گھنتے رہتے تھے کافر کفار مکہ مشرقین عرب جو کون تھے یہ بولے تھے ہیں عمرہ کرو اعلان ہم جی ناک قطر دے لی اٹھے متوڑوں جھستے واٹو لڑائی کرتے واٹو اتنے سگلے اطراف سے تمام عربا کر لے کہ دو لوگ قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوندا شی مانسا تو شری گھن عمرہ کرتے واٹے بولا ابھی دبلے ہمیں ہر لے اور تین جکلے امن و امان سے عمرہ کم ہوتا گھروں گے لے تین کے ناک قطر لے کتنا ہمیں کرو دے ہونے جی تین ایک طرف تھے اٹل کفار مشرقین کہ عمرہ کرو دیو جناب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ صرف عمرہ کرو اہل دوسرے کا مقصد ہے صحابہ کرام خود بھی آتا اعلام جو کون دے لمبا چوڑا تفصیل قصہ ہے جو کون دے مانتا پھٹے دے رہے وقت دیتے رہ لے مانچے جو کندھے ادھر پاس وہاں سانتے رہ لے کہ بولے ہم تو لڑائی تو کہیں ارادہ نہ ہے لیکن صرف ہمیں صلاح کو چاہتا ہوں تمہیں عمرہ کو چھوڑا لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پھٹے بولے تین روکو لے دیں گا برپا لے کہتے ہیں قتل کروں گے شہید کروں گے لے بولے تو موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایک جھاڑا بندا ہے بیعت گھٹ لے تمام صحابہ کرے حضرت عثمان سے رختازو بدلا کے مقام بیعت رضوان مدد لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجرہ صرف فتح تو پورا تذکرہ ہے مختلف واقعات کو تذکرہ ہے یہ سب پورا پلام جو کہ ہے تینچے پور کے ایک روب بھیج دو کفار ہوگا سلح خوب تیار ہے کہ سلح بھی تک دکھن دے سے چرائت کون دی ہوتی سب وہ شرط اپلا کاغذ منو لے یعنی مسلمان دکھن دے سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایکوں کنجو تیار نہ دبن ادھر لو مجمع سے سمدا سی من سے جگہ بدر بدر تین چی تیراکت ہوتے نا ہدے بھی آپ سے سات سی ہوتے تین چی ایک ہزار ہوتے ایک ہزار ہفتے تین چی کوڑی مار لے منافقین گن گلو ہوتے عبداللہ ابن ابی سلول ورلے ساشی تے تکون جیز علی شروع بیتر انی بدر بیتر تین سی طرح جکلے کہ یہ مک جکون تے ایسے مسلمانا کس جیز جاتے رہ لی اٹھے سا پورا جالے تے باوجود جکون تے ایسے حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم کہا چاہتا کہا ہولا سلاح ساؤں کا ہولا سلاح جالے ایک لا دوسرا پڑھوں سے موقع ملو دین پھیلتا یہ اصل بیتر لیکن تین کل تیار دلامہ اصل جکون تے ایسے سلاح پر تیار سلاح تو شکر جو کون دے اوہ جو کون اللہ سے نبی منظور کرے صحابہ اکرام تیار نہ ہمیں کیا دھون کرو جے ہمیں دھول سکتا ہوں طاقت ہے شام کا بہرحال تو سلاح برہترین جو کون دے سے کفارہ طرفین سہیل ابن عام جو کون دے سے تو یہ نمائندہ ہوگا ادھر پاس صلی اللہ علیہ وسلم جو کون دے معاہدہ بروں سمجھے معاہدہ بروں بروا وہ معاہدہ محمد الرسول اللہ سے انی کفار سے سردارا کے درمیان கிறிஸ்டியன் தாங்கட உள்ளது. எனக்கு முகமது ரசூல்லா கடவுள் ரசூல் இல்லா துக்கு பரவாயில்ல கட துங்க ரசூல் மாறினா மசூல் கதம் தலோ அமி மாறினோம் டேபிள் டாக் நான் அமி ரசூல் மாறினா துங்க முகமது பின் அப்துல்லா பரவாயில்ல முகமது பின் அப்துல்லா அணி குஃபாரே குலேஷ்டேதான் குஃபாரே குலேஷ்டேதான் குஃபாச்சி ஜிதனே கதே அடர்மி இது அல்லா ரபுல் இஸ்ஸத் ஜுகந்தே முஸ்தகல் சப்குலோ லஸ் முஹம்மது ரசூலுல்லா நஸல் கேலோ த கியாமத் தக் ஜுகந்தே ஹி திலாவத் பண்ணுது அல்லாஹ் ஜி நியாசு ஹோ ஏஜாத் முஹம்மது ரசூலுல்லா குஃபார் மட்டும் காதலே ரசூல் அல் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அல்லாஹ் ஜி ரசூல் அனி கியாமத் தக் ரசூல் ரஹதி துன்யா ஸ ஜுகந்தே ஹுரபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி ரிசாலத் ஹே தி மான் துமி பலன் கேனா لیکن اللہ کے رسول جی کو اندیشے نہ ہمیشہ زندہ رکھ لے محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول اٹھے والذین معه اشداء علی الکفار اتے جن سے جی کو اندیشے صحابہ صحابہ کی صفات یہ ایت تو بیان کر ملی والذین معه جے کون تین سے تھری واٹے خاص طور پر سمن پہلے نمبر پر جے کون دے صحابہ کرام تین سے سری ہوتے بیعت رضوان بدر انی تے عمرہ کرو چار تے شریک ہوتے சமுதாசி சாஹாபா சமன் புடைத்தேன் சாசாத் மாஹூ சலத் ஜுகந்தே ஜெகும் சாஹாபி அல்லாஹ் நபி சாஹாபர் இமான் அல்லாஹ் தென் தமாம் கே தமாம் அட்டே தமாம் சாஹாபா சி ஃபஜில ஹேப்தி சாபித் ஜதா சாஹாபா தம்கா ஃபர்ஸ மராத்தி பாஷே வல்லே தக்லே வாடே லேக்கின் சஹாபியத் தே சம்மி ஷரீஃப் வாடே சாய் தவீல் உமர் ஜமானா அசல் சொஹபத் நபியா ஜி மிலோ யா முஃப்தசர் சொஹபத் மிலோ தென் பரஹால் சஹாபி தென் தோ இக்ராம் தென் ஜி இஜ்ஜத் تینچی تعظیم ہر مسلمان آپ پر لازم ہے اور ان سے ایمان ہے تو ایک جز آنے تقاضا دو ذرہ برابر کو صحابہ کرام نے شانے میں گستاخی دے دلی چاہے کون کو تو کرو زید عمر بکر کے مطلب نہ ہم کتے بولا ہم کا صحابہ کرام ہوں پرانی آئے جو بنتے ہیں سم کا تو وہ لذین ماہ صحابہ کی صفت انگا بیان کروں گے کا اشد الکفار کافر آؤ پر سخت کافر آؤ لیکن یہ تو مطلب ہونا کہ ہر موقع پر جو کرتے ہیں امن و امان اور باقی حالات جو کہ سخت نہیں باقی حالات ہیں مخصوص حالات بھی تھے جنگ کے موقع پر شریعت سر میں جتا ہم کا دینے روکو تو لے دینے کے آ رہے تھے لے کہ جتنا سخت باقی اوقات پر جو کرتے ہیں کہ جیسے انسانیت سے سلوک کروں تو ہم کے اخلاق ہم کے جامع پیش کروں ہوتے لے ہم کے اخلاق ان کے متاثر رہتے لے عام حالات ہو گم نہیں لیکن کفار یعنی مسلمان سے جتنا وہ مقابلہ ہے ترین جو کہ ہے سات پانچ دینے سے دینے پر قائم دینے کی حمایت کفارت کی حمایت نا اللہ نما ہو اشدا والا کافرا پر سخت رحما بے نہ ہوں آپ صاحب ترحم دل آپ صاحب مہربان تمام مسلمان صحابہ کی خاص صفت کہ تمام صحابہ ایک لاکھ دوسرا پر مہربان کٹے یعنی اپنے تینجے اپنے معاملات کسی کا دی رہو کہیں ایک لاکھ دوسرا کہیں تکلیف دو کافی ایک لاکھ دوسرا چاہے ہمدرد ہی صفت آج مسلمانوں سے کم جاتے گی یہ تو کمی ہے جی اور یہ کمی جو کرتے ہیں ہمیں یہ تو جائزہ کہ پورا خوشی ضرورت ہے مسلمان باہر سے تھے ایک مسلمان بہت سی جو کرتے ہیں تیزی غلطی ہمیں نظر انداز کروں گا تیز سے نرمی سے معاملہ کروں گا سختی کنہ سے کرو جی سختی دینے معاملہ تھے غیرا سے کرو جی مسلمان بھاوڑے بہت بھاوچی پر سختی کرتا ایک بہت بہت پر سختی کرتا اگر ہم سے کہیں نقصان کر لو ہم سے کہیں جائیداد کہیں تو معاملہ ایسے کہیں دعا تو معاملہ ایسے نظر انداز کرو چاہیے ٹکا جو کہتے معاف کرو چاہیے ٹکا جو کہتے ایسے موقع دوں چاہیے ہاں نرمی سے معاملہ کرو چاہیے جتنی نرمی ہمیں کر سکتا ہوں ہم سے اختیار کی طرح سے ہمیں کب سے ایمان سے تقاضا ہو ایمان کی علامت ہی سگلی آیت جو کہتے ہیں کہ صفات بیان کون کون سے یہ ایک پہلی صفت اشداء علی الکفار دوسری صفت رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً صحابہ عام طور پر رکوع نے سجدہ کراتے تھے یعنی دنیاوی کام ذرا اپنے ضرورتیں پورتے کہہ لے باقی اوقات بیکار تزیہ اوقات نہ आम्ही जुगंदे तारी घोले यारी मोले टेका मेका बेकार मटर गस्ती जुगंदे नाही अल्लाची रिजा हासिल करच्या सबब अल्लाची खुशनुदी हासिल करच्या सबब नावजे तर अक्सर बेस्तर हासिल ते आणि अमाल ते संबंध ज्यादा मुकद्दम नमाज अमाल बुजन आणि साहबा इकराम पर नावजेचा गलबा होतो तराहुम तुम्ही तिंका पलदले या ते रुकान रुकू भीतर वाटे या सुज्जदन सज्जाची हालत वाटे तयाम आणि मतलब नावजे वाटे तयाम रुकू सुजू झुकून द्यायचे नावजे तर वाटे तरा रुकान सुज्जदन यब्तगून फजलन मिन अल्लाह व रिजवाना यब्तगून फजलन मिन रब मिन रब्बिहिम मिन अल्लाह रिजवाना अल्लाह ताला जी खुशनुदी चाहतात अल्लाह ताला जी रिजामंदी हासिल करतात नमाज करच्या तर आपल्या दुनिये कोणतं कामा भीतर त्यांचं दुनियाचं कोणतं मकसदच नाही एकच मकसद आहे की अल्लाह मुझे राजी जाऊ का तमाम साहबाची सिफत आहे तमाम की तमाम साहबा जे काही ते केला बजाहेर आमका दाखवता येतो ते आपसात त्यांची लढाई पण झाली आपसात किताब झालो हा जाहिरातचे मामला ते एकला दुसरा जिकडून त्याचे कधे जपणी कळली की तमाम जपणी राहूनचे बावजूद हर एक लोक जिकडून ते हक्क परवाते इत्यादी गलती आपली नफस्याने सब कंजू काय कळलं हे आम्ही यकीन राहू एको साहबी को आपली जाती नफसेची ख्वाहिश पुरा करच्या असं जिकडून ते कोणते कोणत्या मामला जिकडून ते दखल दिला बल्कि जे काय ओळखलं त्याचा दीन म्हणून ओळखून केले आणि त्याचा जरुरी म्हणून ओळखून केले अगर ही एक चीज आमच्या ध्यानात बेटे साहबा बराबर तमाम बदगुमानी खतम झाल्या वरना जुकून दे आम्ही आमची तमाम नमाज रोजे आणि जकात आणि हज आमची सवज जुकून द्यायचे आमाल सरीन जुकून अगर जर्रा बराबर कोणतो एक साहबा सुलसात बदगुमानी धरत दिले तरी जुकून दे इमानचे लाले पडते अल्लाह मोजी तुमची हिफाजत करतो तरा हम रुख काम सुज नाही तहो नफदल मिन अल्लाह रिजवाना सीमा हुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद सीमा हम त्यांची निशानी साहबाची निशानी त्यांची पहचान त्यांची अलामत का सीमा हम फी वजू मिन असर सुजूद सज्जाचे निशान सज्जाचे असरात सज्जाचे असरान त्यांची चेहरा उपर झुकून त्याची एक पहचान आणि एक अलामत आणि नुरानी रहे अत एक जाहिरी अलामत राहता माणूस बार बार कसरत सज्जा केला मग निशानी पडता सज्जा केली निशानी पडणार ती निशानी को लेकिन मतलब तो निशानी ना ती राहू काम काय जरुरी ना अगर ती राहिली तरी ते काम ओळखचे कते ही बुजुर्गी ते नातना बुजुर्गी ना सैकडो हजारो साहेब इकराम होते ती हो निशांकच नव्हतो कसे कठले अल्लाहवाले आता बी राहुली अगोदरला लेकिन सध्याचे हो निशान नाही कसे लेकिन मतलब का अनवार रुहानियत नुरानियत जो कोणते चेहरा पर जो कोणते नावजेची इमानची बिलकुल नुमाया साहब इतराम आणि बाद रिवायत देता जो कोण रातीचे ज्यादा नमाज करता जो कोण रातीचे ज्यादा नमाज करता अल्लाह ताला जो कोणते चेहरा मनोवर करतात साहब उलखो पडतात तर खास तर तहजूद ईशा मग जो कोणी नमाज करता ती तहजूद ते शामिल सलातुल्लैल एक माणूस फलाता उठू शकता नीज कुर्बान करून तो अफजल मकाम अव्वल दर्जा तो लेकिन कोणी उठू सके नाही आदत पळल ना ते चेता असं जिकडून आराम पाहून पुढे उडकू पुढे जिकडून ते जट्टी रकात तो करू शकता दोन रकात केलो चार रकात केलो आणि जिकडून ते असे का ते सलातुल लैलचे नियोजन केलं इन्शाअल्ला त्याचा तहजूद सवाब मिळतो रातीची नमाज रातीची नफलची आदत घालू का आणि सगळी रात जिकडून उडकूच्या आदत सर्व करूचे हे एक कामिल मुसलमानांचे काम आणि ती नावजेची बरकत आमच्या ते दिनदारी भरता अल्लाचे ताल्लुक भरता अल्लाची मोहब्बत ते इजाफा जाता या तहो नफत मिन अल्लाह व रिजवाना सीमा हुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद हे मग काय शेवण सीमा हुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद झालिक मसालुहुम फी तौरा झालिक मसालुहुम फी तौरा ही त्यांची मिसाल अशी तौरात भीतर तौरात तौरात तर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा इकरामची मिसाल ही बयान करून गेली छे कधे नवजेची अलामत रुकू सुजूद भीतर राहूनचे ते मग व मसलहुम फिल इंजील इंजील भीतर का त्यांची मिसाल बयान करून गेली छे ते इन्शाअल्लाह फांसे ते मग जुगन हदीस ते पण इन्शाअल्लाह होऊन होतील अल्लाह ताला इन्शाअल्लाह अल्लाह ताला आमका सामना को जुगन दे साहबाची सिफात नसीब करो साहबाचे ईमान नसीब करो अल्लाह ताला आमका आपली रिजात حاصل کر جا سب اپنے خوشنی سب سب استعم کر کی توفیق عطا کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا آتنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله.